بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى شكرا ونالر حمد سنالر ايتمز كي منا سلبلن الله بزن مشتة صحبت لشمزن إرادة خيانكال بلمن وزم için بر ألوغ مرحمة پروردگارنی بر نعمت دیب بلمن چونکی بیز کوپنچا حیاتنی یوزاکی تشونیب قالامیز بیز عقلیمیز بیلن اوزیمیز علمیمیز بیلن ایشلریمیز بیلن آوارا بولوب بو تورمیشنی اللهنین معجزاسی بولغان بو حیاتنی یوزاکی تشونیب قالیش حالاتلار کوب بولار اکن من شونگا امین بولوب اوتوریبمنکی حاضر سیلر الله تعالانین حضوریدا جودا هم بیر صبر و متانت بیلن پروردگارنی سیلرگه برگن سیناوگا امتحانیگا هیچ بیر اچیقماستان qurona bilan ibodat bilan o'tayotgan sizlarga o'xshagan yaxshi odamlarni ko'rganimda hozir men o'zim savosdan biroz ko'nglim bo'shashib ketib bu birodarlarga ham savollarga vaqtida javob bera olmadim demoqchi edimki Alloh taoloni dunyoda sizga bizga bo'ladigan imtihon sinovlar har turli imtihonlar bo'lar ekan Parvardigori olamni bandalarini holatlarini ko'rish bir-biridan ahvollaridan xabardor bo'lish bu mo'min musulmonlarni zimmalaridagi farz lozim shart bo'lgan ishlar bizga o'xshagan odamlar ayniqsa sizlarni hollaringizdan xabar olib tez-tez ko'rishib turishimiz kerak ekanligini men his qilib o'tiribman sizlar bilan uchrashganimiz o'sha ishxonalaringizda keyin yaqinda bir o'quv dargohida bir suhbatlar o'tkazdik unga ham ancha bo'lib qolgan ekan bu bizni kamchiligimiz nuqsonimiz deb bilamiz biz sizlardan ko'p narsani ibrat olib o'rganishimiz kerakligini ham men hozir ko'rib sizlardan ibrat olib o'tiribman shuning uchun bugungi bu majlis yig'in meni shaxsan o'zimni ancha ko'zimni ochib dilimni ravshan tortishiga xudo xohlasa allohdan umid etaman gunohlarimni kamchiliklarimni to'kilishiga sabab bo'ladigan majlis bo'ladi alloh taoloni huzurida biz bergan ne'matlarga shukrona qilishda nuqsonga kamchilikka yo'l qo'yib yurgan insonlar ekanimizni iqror qilamiz bu yoqda ko'zi ochiqlar sog' salomat yurganlarni ichida qancha qanchasi ibodatsiz itoatsiz nopok holda yaramas yo'llarda gunohu ma'siyatlarga mashg'ul bo'lib etagini iflos qilib yurgan odamlar qanchasi tiqilib toshib yotibdi ammo bu sizlarga o'xshagan odamlar ibodat bilan allohga shukrona bilan parvardigorni yo'lida alloh taoloning o'ziga sig'inish bilan o'tayotgan kishilarni ko'riladigan bo'lsa demak allohni shukronasini bajo qilmayotgan odamlarni ko'rib hayron bo'lamiz va o'zimizni ham o'ylab qolamizki ey olloh man seni ibodatlaringni nuqsonli holda bajarib seni shukronangni qilolmayotgan kishilar qatorida bo'lib qoldimmi deb o'zimizdan o'zimiz qo'rqib cho'chib ketdik va shuning uchun ham man aytyapmanki mana shu majlis men uchun bir dars men uchun bir nasihat bo'ldi menga sizlar ko'p foyda berdinglar sizlar menga yordam qildinglar shuning uchun men sizlarga allohdan barakotlar ustinglarga yog'ilishini so'rayman alloh taolodan alohida xosatan sizlarni haqlaringizga duo qilib ilohim amal daftarlaringizga savoblaringiz bundan ham ko'payib yozilsin ibodatlaringlar alloh dargohida qabul bo'lsin o'ylaymanki sizlarni qilayotgan ibodatlaringizga beriladigan ko'p savoblar ajrlar mukofotlar boshqa odamlarnikiga qaraganda ham ko'proq bo'lsa kerak chunki sizlarda sabr toqat bardosh sizlardagi ixlosi e'tiqod boshqacha bo'lsa kerak deb o'yladim va bu menga o'xshaganlarga boshqalarga ham xudo xohlasa bu nasihat bu o'zimizga bir ibrat alloh taolo mana shu ibratu nasihatlar bilan dunyodan o'tishimizni bundan foyda manfaat olib jannatga dohil bo'lishimizni nasib etsin deb so'rayman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimniki alloh taolo shu ulug' bir ne'mat bo'lgan ko'z ne'matini olgan bo'lsa shu bilan olloh sinagan bo'lsa va qaysi bir bandasi shunga sabr qilib endi allohning irodasi allohning xohishi deb o'tsa ibodat bilan albatta allohni aytganini qilish bilan o'tsa albatta unga alloh taolo jannat beradi deb gapirganlar shu kasalliklarni ichida bemorliklar yoki boshqa narsalarni ichidan alohida payg'ambarimiz tillariga olib zikr qilib alloh jannat beradi deb va'da qilganlar umid etamanki alloh sizlarga jannat bersa sizlar bilan birga bizni ham jannatga kirgizishini so'raymiz va jannatda birga bo'lishimizni alloh taolo o'zi nasib etsin deb parvardigordan iltijo qilamiz ilohim gunohlarimizni kechirib bergan ne'matlarga shukrona bilan yaxshi holatda o'tishimizni alloh bizga ham sizlarga nasib etsin xo'p endi har bir to'kisda bir ayb degandek, men endi bu gaplarim bilan sizlarni tag'in biroz xayollaringizni boshqa tomonga burib yuborgan bo'lmayin, uzr. Lekin dunyoda ko'yni to'lib bu olamdan, dunyodan hamma narsasi buz butun bo'lib o'tadigan odam yo'q. Har to'kisda bir ayb, har bir insonning o'ziga xos dardi bor. Har bir insonning o'ziga xos alamlari bor, hasratlari bor, nadomatlari bor. Birovda u, birovda bu. Alloh bu dunyoni, olamni o'zi shunaqa qilib yaratgan. Hammaga nimanidir bergan. Faqatgina iymon, e'tiqod, islom bilan odamlar barobarlashib, bir-birlarini qadriga yetib, Allohning ne'matlarini shukronasini bajo qilib o'tadilar. Shuning uchun sizlar o'ylamanglarki, boshqalar o'zgacha hayot kechiryapti deb. Yo'q, mu'min musulmon odam bo'lsa, bu dunyoda albatta nimagadir sabr qilish kerak. Nimanidir alamini tortadi. Bu dunyoda alam tortmaydigan, mashaqqat chekmaydigan, sabr qilishga to'g'ri kelmaydigan odamlar bo'lmaydi. Alloh Qur'oni Karimda iymon keltirdik dedinglar-yu, shundan keyin sinalmasdan o'tib ketaveramiz deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. Har bir mu'min musulmon sinaladi. Hozir hammamiz sinovdamiz. Sizlar ham bir turli sinovda, biz ham bir turli sinovda. Alloh shu sinovlardan yaxshi eson-omon o'tishimizni nasib etsin deb o'zidan so'raymiz. Xo'p, bu majlisimiz demak ilm majlisi, ma'rifat majlisi ekan. Ba'zi bir savollarimizga iloji boricha javoblarni olishga, bilganimizcha javob berishga harakat qilamiz inshaalloh. Rabbi akamiz namoz haqida savol berdilar. Masjidga kirgan paytida, demak, tahiyyatul masjid o'qish masalasi. Tahiyyatul masjid masjidning haqqi kirgan odam o'qishini payg'ambar alayhisalom buyurganlar. Buxoriyda kelgan hadis bo'yicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun juma mavizasini, juma xutbasini o'qib turgan paytlarida bir sahobiy kelib o'tirib olgan. Keyin Rasululloh so'radilarki, "Sen ey falonchi, namoz o'qidingmi? Tahiyyatul masjidni o'qidingmi?" deb so'radilar. U kishi "Yo'q" deb javob berdilar. "O'rningdan turgin, o'qib olgin" dedilar. Xo'p, mana shu hadisni hujjat qilishadi. Masjidga kirgan mahalda tahiyyatul masjidni o'qilsin deb. Qanday holatda bo'lishdan qat'i nazar, qanday paytda bo'lsa ham, hatto qiyom tush vaqtida bo'lsa ham, namoz o'qilib bo'lmaydigan makruh vaqtlar bor. Ertalab kun chiqunga qadar, bomdoddan keyin, asrdan so'ng kun botgunga qadar, kunduzi kun tikka kelgan tush vaqti, qiyom vaqti bo'lganda, kun qiyomdan mag'ribga, kun botar tomonga og'ishga boshlagunga qadar shu uch mahalda namoz o'qish makruh deyiladi. Lekin ulamolar shu hadisga asoslanib, Buxoriydagi o'sha hadisga asoslanib, har qanaqa vaqtda ham tahiyyatul masjid namozini o'qilsa bo'ladi. Imom xutbada turgan paytda ham, demak, o'qilishni shart deyishgan. Lekin yana bir guruh olimlar ertalab asrdan keyin namoz o'qilishini taqiqlaydigan hadisni hujjat keltirishadilar. To kun chiqunga qadar bomdodning sunnatidan boshqa namoz yo'q deyilgan. Kun botganga qadar ham asrdan keyin nafl namoz yo'q deyilgan. Bu ham hadis. Shunga asoslanib turib ba'zilar o'qib bo'lmaydi deyishadi. Tahiyyatul masjidni ham o'qib bo'lmaydi deyishgan. Mana qarabsizki, ulamolarning o'zlari ikki xil fikrdalar. Endi har bir inson agar o'zi ilmi yetarli bo'lsa, hadislarni o'qib tushunib, uni sahih va nosahihlarga ajrata bilsa, hadis ilmidan boxabar bo'lsa, tafsir ilmlaridan boxabar inson bo'lsa, bu hujjatlarni kuchligi kuchsizrog'ini solishtirib, kuchligini olishga haqqi bo'ladi. Agar undoq bo'lmasa, inson unda ustozini aytganini qiladi. Uning o'rgatayotgan ustozi qaysisini mana shuni qilgin deb ko'rsatgan bo'lsa, o'shani qilaveradi, u uzrli bo'ladi. Agar ustozi adashgan bo'lsa, u shogirdiga inshaalloh javobgarlik bo'lmaydi. Chunki u ilmsiz odam, u faqatgina ergashadi. Shuning uchun din ilmida, ibodatlarda albatta ustoz shart. Talaba ilm bu hammaga farz. Azgina narsani o'qib olib, shundan bo'ldi qilib yurilmaydi. Yoki mana bu hozir chiqayotgan kitoblarni o'qib olib, men hamma narsani bilaman deb bo'lmaydi. Kitobni o'zini o'qib olib, ustoz ko'rmagan odam bo'lsa, u albatta adashib ketib qoladi. Kitob bu yordamchi, lekin asosan ustoz yordamida, ustoz boshchiligida o'qiladi kitoblarni. Mana shuning uchun sizlarga ustozlar, dars berayotgan ustozlar, sizlar ishongan ilmiga, taqvosiga, amaliga ishongan ustozlar sizlarga qaysinisini to'g'ri deb topib o'rgatayotgan bo'lsa, o'shani qilaverasizlar. Va boshqa odamlar bilan talashmaysizlar. Tahiyyatul masjid o'qish masalasida o'zi qadimdan ulamolar ikki xil fikrdalar. Hanafiy mazhabdagilar o'qib bo'lmaydi deyishadi, Shofiy mazhabdagilar o'qsa bo'ladi deyishadi. Ularning ham hujjatlari bor hadisdan, ularning ham hujjatlari bor hadisdan. Uni ham, buni ham, demak, to'g'ri mazhab, to'g'ri haq yo'l deb e'tirof etilgan. Ularning hammasi qo'shilib, demak, ahli sunna va jamoani tashkil etadi. Bir-bir bilan talashmaslik kerak. Har kim o'sha qaysi ustozi kim nimani o'rgatgan bo'lsa, o'shani amal qilsa bo'laveradi joiz.